sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Sanbata kaleessaa hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa erga haleellaan diroonii hospitaala naannoo Daarfur kaabaa irratti raawwachuun namoota 70 ol galaafate kanneen kurnaan lakkaawaman ajjeesee booda haleellaa hojjettoota eegumsa fayyaaf dhaabbilee Sudaan irratti raawwatamu akka dhaabatu gaafataniiru. Hospitaalli haadholii kan Saawudiin hundeeffameef tajaajila fayyaa kennuun cinatti ogeessotaaf leenjii kennu kan Elfaashir keessaa tokkichi fayyaa dubartootaa dhibeewwan adda addaa tajaajila baqaqsanii hodhuuf wiirtuu ijoolleen nyaata madaalamaan itti hanqate keessatti nyaachisaniif wal'aanan qaba jechuudhaan hoogganaan WHO Tewoodiroos Adhaanoom haleellaa jimaata darbe booda fuula sabaa himaa isaanii X irratti maxxansaniiru. Lolli finciltoota Ruwaandaan deeggaramuu fi humnoota mootummaa gidduutti naannoo magaalaa Ijoo baha goomaatti geggeeffamaa jiruun yoo xiqqaate naga eegdotaaf loltoonni biyya alaa 13 kan du'an yoo ta'u lammiileen nagaan 1,000 lakkaawaman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Gareen finciltoota M23 torbanneen darban keessa magaalaa guddoo bulchiinsa naannoo namoota gara 2,000,000 ta'uu fi wiirtuu tattaaffii nageenyaaf namoomaa kan naannoo taate goomaatti marsaniiru. Ogeeyyiin Koongoo, Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummoota Ruwaandaan garee M23 deeggarte jechuun himatu. Ministeerri Haajaa Alaa Koongoo sanbata galgala hariiroo dipiloomaasiif Ruwaandaa waliin qabu addaan kutuuf hojjettoota dipiloomaasii hunda biyyattii keessaa baasu hatattamaan hojii irra oolchuu beeksise. Golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummoota walgahii hatattamaa jeequmsa baha Koongoo keessatti hammaataa dhufe ilaalchisuudhaan geggeeffamu dilbata har'aatti dabarsee jira. Lammiileen Faalisxiin 10,000 lakkaa'aman wixata darbe gara mana isaanii kaaba Gaazaatti deebi'uudhaaf karaarratti danqamanii erga turanii booda Israa'el Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabse jechuun himattee bakka qaxxaamura banuu erga diddee booda mufannaa isaanii dhageessisaa jiru. Boojiamtoota Israa'el Gaazaatti qabaman hidhamtoota Faalisxiinotaa mana hidhaa Israa'el keessa jiraniif yeroo lammataaf erga wal jijjiiranii guyyaa tokko booda harkifachuun kun waraanni Israa'eliif Hamaas gidduutti uumame hagam balaa akka qabu agarsiise. Lamaan isaanii lola Gaazaa irratti geggeeffame hedduu keessatti yeroo dheeraaf diina walii turan. Sababa kanaan lammiileen Faalisxiin hedduun daandii gurguddoo irratti qabamanii gara kaabaatti socho'uuf eegaa ka turan yoo ta'u kaan maatii konkolaataaf meeshaa qabatanii mana isaanii ammallee dhaabatee jiraachuunsaa hin mirkanaa'in jiru caccabaa isaa irrattillee yoo ta'e dunkaana dhaabuuf deebi'uuf murteessaniiru. Harkifachuun kun balaa lola dhaabinsa laaffataa Hamaasiif Israa'el gidduutti uumame mul'ise. Dura dhaabbannaa kanaaf deebii kennuudhaan Hamaas Israa'el adeemsa isaa boodatti harkifte jechuudhaan danqaa uumameef Israa'eltu itti gaafatamaa jedhe. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp haala kanarratti Masriif Joordaan lammiilee Faalisxiinotaa hedduu simachuu akka qaban yaada dhiyeessanii jiran. Gaazaan bakka diigameedha jechuun isaanii muddama jiru irratti dabalee jira. Yoo xiqqaate namoonni 4 bakka waraanni Israa'el jirutti dhiyaatan dhukaasa Israa'eliin akka miidhaman kan himame yoo ta'u Israa'el lammiileen Faalisxiin naannoowwan kanneen irraa akka fagaatan akeekkachiifteetti. Haalli kun ammallee walxaxaa ta'ee kan jiru yoo ta'u harkifannaa kanaaf gamlachuu wal komachaa jiru. Maarkoo Ruubiyoo ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uun erga kakatanii aangoo qabatanii booda Ameerikaan dippiloomaatii olaanaa haaraa argattee jirti. Ruubiyoon Chaayinaa irratti ejjennoo cimaa kan fudhatan yoo ta'u dantaa Ameerikaa biyya alaa tarkaanfachiisuuf waadaa kaseenan ta'us imaammata Afrikaa ilaalchisee addatti waan dubbatan hin qaban. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa garuu hariiroo biyya isaanii bulchiinsa Tiraamp haaraa jalatti Yuunaayitid Isteets waliin qabdu irratti ofitti amantaa akka qaban dubbatan. Waltajjii dinagdee addunyaa dhiyeenya kana geggeeffame kan Swiizerland magaalaa Davos keessaa qabbanaa'aa fakkaatus garuu pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan bara pirezidaanti Doonaald Tiraamp Ameerikaa waliin hariiroo OA akka qabaatan kan abdatan ta'uu dubbataniiru. Xiinxalaaf dippiloomaatii Yuunaayitid Isteets kan duraan Johaansberg keessa jiraatan Brooks Spector akka tilmaamanitti Pirootoriyaan Raashaa waliin hariiroo gaarii qabaachuun waraana Yukireen ilaalchisee ejjennoo giddugaleessaa qabaachuu fi dhimma mana murtii akka qoratu kan addunyaa Israel Gaza ratti duulte ilaalchisuun qaban irratti bulchiinsa haaraa kan United States waliin gaarii ta'uuf hin deemu jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti United States proojektii baaburaa Lobito kan albuuda murteessaa Zambiyaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo irraa gara qarqara galaana Afrikaa dhihaa Atlaantikitti geessu itti fufuun isheen oolu. Tarkaanfii guddaan biroon yoo United States naannoo ofiin of bulchitu ka Somaalii keessaa Somaaliilaandiif beekamtii kennite ta'uu danda'a. Garuu walumaa galatti jedhan diplomaatiin soorama ba'an Spekter Afrikaan ajandaa irratti hagas gara olirra hin jirtu oduun galgala kanaaf qabnu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti kan wixata darbe hirbuu seenuudhaan aangoo qabatan qophii hirbuu seenuu kan Doonaald Tiraamp irratti sagantaalee fuulleffatan dhiyeessina.
Yaadi ummataa akka agarsiisutti dorgommiin pirezidaantummaa akkaan walitti dhiyoo ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp deeggarsa gareelee adda addaa biraa argataniin sadaasa shan mormituu isaanii ittaantuu pirezidaantii Kaamilaa Haarisiin akka salphaatti injifatan. Tiraamp filattoota isaanii cimsanii kan qabatan yoo ta'u gareewwan hedduu akka aadaatti kanneen demokiraatotaaf sagalee kennan dargaggoota gurraachaa dhiirota laatiinoof dargaggoota biraa deeggarsa argataniiru jedha xiinxalli Associated Press.
Isaan golee hundarraa dhufan. Waldaa hojjetootaa irraa kan hin taane lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Afrikaa, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Ispaanish, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Eeshiyaa, idda dhalata Arabaa fi Muslimoota Ameerikaa irraa dhufan nama hundumaa qabna turre.
Ji'a caamsaa keessa galmee daldala sobaatiin himannaa yakkaa cimaa 34 kan himatan Tiraamp amma waggoota 20 keessatti kaadhimamaa pirezidaantii rippaabilikaanotaa keessa isa jalqabaa sagalee uummataa injifatan ta'anii jiru. Saamu'eel Abrahams kolleejii Saaraa Loorans irraa akkas jedhu.
Maaliif kaadhimama tokko tokko qeeqni yookaan kachachalli isaanii kan haguugaman ta'e kan kaanii immoo hin haguugamne? Galmeen Doonaald Tiraamp fakkeenyaaf amanamummaa dhabuuf rakkoolee yakkaa tokko tokkotti maxxanee beekamtii isaan qabaniin miine.
Wanti maxxanee hafee ergaa irra deddeebi'uudhaan Tiraamp waggootaaf filattootaaf dabarsaa turaniidha.
Sana jechuun si dhagaa wallaansoon kennaaf gala. Haalonni gaarii akka hin taane amma danda'ame nan hubadha. Si gargaaruus nan barbaada. Haalli akkasiif salphatuun nan barbaada ka jedhu. Pireesii akkasumas miidiyaaleen waa'ee waan jechoota hin eegamne inni dubbate tokko tokkoo fi kan hunda dubbachuu jaallatu. Garuu dhumarratti ergaan Ameerikaan adursitu Ameerikaan feristu jedhu baay'ee cimaa ta'eera.
Duulli filannoo yeroo hedduu karaa sabaahimaa poodkaastiitiin daawwattoota hedduu kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ofitti hawwateera. Arizoonaa Steet Yuunivarsiitii irraa Toom Raayilii akkas jedhu.
Dargaggoota irratti fuuleffatan kanneen sagalee hin kennin irratti fuuleffatan namoota dhuunfaa beektaa. Qaala'insa jireenyaa waggoota muraasa dabranii waliin kanneen wallaansoo qaban irratti fuuleffatan kunis bu'aa argamsiiseera.
Dubartii gurraattii ta'uun Haarisiin hagam akka miidhe yoo jiraate jechuudha tilmaamuun rakkisaadha.
Ifatti yoo dubbanne kun dhuguma yeroo kana hunda sanyiif gosa yookaan immoo saala waliin kan wal qabatee ture jedhee yaadu. Ergaan Tiraamp ergaa Haaris caalaa filattoota guutuu biyyattii waliin. Walitti dhufeenya kan qabu ture.
Kun ergaa Tiraampiin gara injifannootti geessee jechuudhaan Dooraa Maakwaar gabaasteetti.
Amma immoo seenaa filatamuu pirezidaanti Doonaald Tiraamp ilaalchisuudhaan kaba faqaaduun qindeessatti dabarra.
Doonaald Tiraamp mataan isaanii kan irra deebi'anii filatamanii haala kanaan dura hin beekamnee fi sagalee guddaadhaan akka ta'e dubbatani. Pirezidaantii keessanii 45ffaadhaa fi 47ffaa akkan ta'u kabaja adda ta'een na filachuu keessanii fi lammiilee Ameerikaa na filattan mara nan galateeffadha. Maatii keessanii fi egeree keessanii fi nan lola. Amma Ameerikaa jabduu naga qabeetti badhaatu isinii fi ijoollee keessanii fi maltu mirkaneessinutti boqonnaa maleen hojjadha. jedhani Donald Trump. Gara angootti deebi'uun Trump ijjannoo isaanii isa gaaffiiwwan gaafatamanuu fi deebii isaanii hin ta'u jechuudhaan kennan wajjiniin akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni. Ras Buetner barruu New York Times irraa akkas jedhu. Wanti argitu nama hubannoo ofiirratti amantaa ajaa'ibaa qabu natti fakkaata. Trump xiyyeeffannaa nama hawwachuudhaa fi hojii daldalaa keessatti maqaa ofii olaantummaadhaan mul'isuu irratti caalanii argamaniiru. Namoota miiliyoonatti lakkaa'amanu akka maqaa isaanii beekanu taasisaniiru. Haa ta'u malee milkaa'ina kana duubas rakkoowwan turan. Dhaabbanni yookaan kaampaaniin isaanii kasaaraa keessa seenuudhaan yeroo jaha mootummaa biratti akka galmaa'u taasifameera. Trump sagantaa televizyiinii The Apprentice jedhamuun deebi'anii bayyanachuu danda'aniiru. Kunis maqaa isaanii beeksisuu irratti ga'ee guddaa isaan taphatan keessaa isa tokko. Achuma irraa kaa'uudhaan egaa kan yeroo jalqabaatii fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu fi akka dorgomaa jiran kan beeksisan.
Ladies and gentlemen, I am officially running.
Kabajamtoota, President United States ta'uufi ifatti dorgommii keessa seenee jira. Ammasi biyyi keenya akka guddattu gochuufi deemaa jirra jedhan. Qormaanni guddaan yemmuu pirezidaantummaa isaanii isa duraa keessa ture tokko dhibee COVID-19 akka talaalliin lubbuu baraaruu jalqabamu saffisaniiru. Garuu immoo qeeqaas turan. Yemmuu namootani miiliyoonii 9 ta'anu dhibee koroonaatiin qabamanii namootan 200,000 to 300,000 ta'an du'anitti Doonaald Tiraamp masaraa Waayit Haawusii bahan. Erga waajjiraa bahanii booda Doonaald Tiraamp himannaan yakkaa hedduun isaan irratti dhiyaatee jira. Waggaa darbee yaalii ajjeechaa isaan irratti aggaamame 2 jalaa miliqaniiru. Kun garuu walitti dhufeenya deeggartoota isaanii wajjin qaban caalaatti jabeesse. Erga Tiraamp dirree siyaasaa irratti ol ba'anii booda siyaasni Ameerikaa akka kanaan dura ta'ee hin beeku kan jedhe gabaasni Tiina Triiniitiin VOA'dhaaf qophaa'e kun akkuma kanaan namni al tokko yaada aartii deebi'anii dhufuu jedhu namoottan biroo wajjiniin barreessanii seenaa Ameerikaa keessatti waan addaa erga hojjetanii booda gara aangootti deebi'uu isaanii ibsa.
Sagantaa keenya filannoo Yuunaayitid Isteetsi irratti fuulleffate itti fufuudhaan kanattaansuudhaan seenaa hirbuu seenuu Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuudhaan bafaqaaduun hayyuu seenaa dubbisee jira kunoo.
Sirni guyyaa hirbuu seenuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taatee aadaatii fi duudhaa barbaachisoo ta'anii hordofuudhaan kan taasifamuudha. Sirni hirbuu kun akkaataa itti jalqabamee fi Yuunaayitid Isteetsi alattis seenaa akkamii akka qabu akka waan beekan irraa nuuf qoodanuuf Piroofeesar Geetaahuun Bantii Yuunivarsiitii Kibba Illinooyitti hayyuu seenaa kan ta'an haasofsiifnee jirra. Akkas jedhan.
Akka amma nuyi beeknutti kan hin dhufe Rippaabilikan gaavarmentii dhaaf dimookiraasiin lafanne ta'etti lafa gaafa filannoodhaan geggeessitoonni filaman keessatti kan inni jalqabe. Kunis immoo biyya Ameerikaatti jalqabe achi Faransaay 1789 waggaadhuma George Washington muudame sana irbame sanatti kan raaksi isaanii ka'ee foormaalii kan hirbuun jalqabe biyya Faransaayitti fakkeenyaaf Arjantiinaan 1826 Meeksikoon 1824 waggaa 2 fuuldura jechaadha. Faransaay akkuma sila jedhe Hindiin 1950 jalqabde pirezidaantii isa jalqaba kan isheen muudde. Gaanaa Afrikaa godhanne immoo 1960 kan Kwaamee Nkrumaan pirezidaantii ta'e kan inni irbame.
Taateewwan seenaa hirbuu kana irratti wanneen adda ta'anii yaadataman keessaa tokko Piroofeesar Geetaahuun akkasitti nutti himu.
Tokko akkuma tasaa kan pirezidaantii ta'anii otuutti yaadin. Kunis immoo yemmuu pirezidaantii inni duraa sun du'uu akka taanaa isaa ta'aniitu utumatti yaadin ta'u warra akka tasaa ta'an sana keessa George Washington mataan isaa akka tasaa ta'e. Isa jalqabaatiin pirezidaantii inni dursee pirezidaanti kan jedhamu kan kaa'e isa. Amma hundi isaanii isatti kan isaan wanta inni gaafa sana hojjeteedha kan isaanii hojjetanii. Yemmutti kakatan illee isa jedhamu sanaa waaqa ona gargaaru isa jedhu sana isatti dabale so help me God kan jedhu sana kun heera isaanii keessa jiru. Isa wanta heera keessa jiru sana ergi jiru booddee ofuma isaanii so help me God erga isaa kaasee achumaan ammoo warra jiran kun hundi isaanii taayitaadhaaf kan kakaafatan hundi soo hirbuu gaadiru.
Sirna hirbuu kanaan wal qabatee wanti adda ta'e biraas mudateera. Bara 1841 pirezidaanti Wiiliyaam Heenrii Haariisanii wajjiniin waan wal qabateedha. Profeesar Geetaawuun kanarrattis waan nutti himan qabu.
Maybe William Henry Harrison inni bara 1841 dhufeetu gaafa hirbame sanaa sa'aatii baay'eedhaaf haasa'e. Sa'aatii lamaa ol haasa'e baay'ee hin qorra portaalee hin qabu uffata gaachaalee hin qabu nimooniyaan qabee ji'a lama gidduutti du'ee yeroo gabaabduudhaaf kan Ameerikaa bulchee kan jedhamu isaadha.
Bara 2009 amma 2017 marsaa 2 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan kan tajaajilan Baraak Obaamaa seenaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti pirezidaantii gurraacha isa jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa har'aa kan hirbuu seenaa jiran Doonaald Tiraamp pirezidaantii 45 ta'uudhaan erga hojjetanii booda pirezidaantii 47 ta'uudhaan hirbuu seenuun isaaniis kana booda seenaa keessatti waan galmaa'ee taa'uudha.
Filatamuu Doonaald Tiraamp ilaalchisuudhaan oduu gabaastonni VOA lammiiwwan Afrikaa bakka adda addaa jiran irraa yaada walitti qaban kanattaan sun dhiyeessina.
Namoota yaada isaanii kennan keessaa Saamii Kippeemboon Keeniyaa irraa akkas jedhan.
The world is crying. We are not only looking at Gaza strip where the Palestinians are.
Addunyaan bo'aa jirti. Nuti galoo Gaazaa bakka Palestinoonni jiran qofa ilaalaa jirra miti. Ajjechaa Koongoo keessaa, ajjechaa Sudaan Kibbaa keessaa akkasumas sarbama mirga namoomaa biyya keenya Keeniyaa keessa jiru yaadachaa jirra. Kanaaf nuti mootummaan Doonaald Tiraamp mirgi namoomaa addunyaa guutuu irratti akka eegamu mirkaneessuu irratti caalaatti akka xiyyeeffatu eegaa jirra.
Naasiraa Abdul Kadir Muhaaddiin Soomaaliyaa irraa yaada kenniteen.
Africa is a continent with immense potential brimming with opportunity for growth, innovation and...
Afrikaan ardii dandeettii guddaa qabdu, carraa guddaa, kalaqa akkasumas walta'insaan guutamteedha. Bulchiinsi keessan waan hariiroo saboota Afrikaa waliin cimsu keessattuu gama akka daldalaa barnootaa misooma irratti akka hubatu abdiin qabaa jette. Chibukee Ekezezi Naayijeeriyaa irraa yaada kenneen.
We are very very glad. We are happy that Donald Trump is coming to power. Thank God for
baaye gammadeera. Donald Trump gara angootti dhufu isaatti gammadeera. Akkasumas guddina teknoolojii deemaa jiruuf waaqayyoon an galateeffadha. Akkasuma Elon Musk'iif duula na filadhaa tokko keessatti Elon Musk'iin argeera. Akka hojjetoota duula filannoo isaa keessaa tokkootti. Kanaafuu sun yeroon hojii jalqabu isa gargaara. Yoo konkolaataa humna aduun hojjetu sana hunda oomishuu danda'an beektaa teknoolojiiwwan dhala namaa gargaaruu danda'u. Wantoota nu barbaannu keessaa kunneen akka dhufu ni eegna. Kanaafuu nuti Afrikaanotas jirruu fi jireenyi salphaa akka nu ta'uu fi isatti amanna akka inni kana taasisu amantaa irraa qabna.
Ames Karanja Keeniyaa irraa yaada kenneen.
Now I hear your agenda is to make America great again.
Ajandaan keessan Ameerikaa ammas guddoo taasisuu akka ta'e nan dhagaa. Sun ajandaa gaariidha. Tarii Ameerikaa ammas guddoo gochuun akka danda'amuuf ammas addunyaa fi keessaa qabaachuu akka danda'amu sitti himuu nan danda'a. Karaan Ameerikaa deebistee guddiftu tokko baasii jireenyaa hir'isuudha. Ameerikaanonni nyaata akka bitachuu danda'an gochuudha. Lammiilee keenya waliin daldaluudhaan Afrikaanota waliin daldaluudhaan Ameerikaa ammas guddoo taasisi. Kun taanaan nuti bu'aa argannaa uummanni keessanis mi'a gurgurtaa bitachuu danda'a.
Grace Kamau Keeniyaa irraa akkas jetteetti.
We wish to urge him in his quest to make America great that he.
Waan isa gaafachuu hawwinu Ameerikaa guddaa gochuuf carraaqqii taasisu keessatti Afrikaa deeggaruutti fufuu isaati. Kunis karaa sagantaa kan akka misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaan qabdu yookaan USAIDiin. Hojii gaggeeffamaniin Afrikaa baay'ee waan gargaaranii fi sadarkaa jireenya uummata Keeniyaa fi uummata Afrikaa fooyyessanii jiru. Kanaaf akka itti fufu hawwinaa jetteetti. Abdiraamaan Roobalee Moqdishoorraa yaada kenneen.
Marka waxaad moodaa Maraykanka President Trump, I urge you to recognize the immense potential of Africa.
President Trump, dandeetti gudda Afrika keessa jiru ummata ishee qabeenyaa ishee carraa ishee akka hubatu ni gaafanna. Afrikaan michummaa United States barbaaddi. Garuu tumsisuun wal kabajuuf walqixxummaa irratti ijaaramuu qaba. Yoo Ameerikaan ijaarsaan bobba'uu dadhabde saboonni Afrikaa humnoota biroorraa deeggarsa argachuun dhiibbaa Ameerikaa hir'isuu danda'a. Ameerikaan Afrikaaf Soomaaliyaa haqummaa fi walqixxummaan akka laaltu nan gaafadha. Wal wajjin hojjechuun bu'aa gammadachuu guddisuu dandeenya.
Mr. Chenwe, Nigeria irraa akka jettetti.
You should stop illegal immigrants coming into the country. You should try and make America be great the way it was.
Godaantota seeraan ala gara biyya isaatti seensisuu dhaabuu qaba. Ameerikaan akka kanaan dura turteetti guddaa akka taatu yaaluu qaba jettee jirti. Hawira Watanwari, Kenya irraa yaada kenneen.
I look forward to more friendly business terms.
Haala daldalaa fi imaammata daldalaa caalaatti michooma qabu. Bulchiisa kanarraa biyyoota Afrikaa keessattuu Keeniyaaf keessumaa oomishaalee alatti ergaman keenyaaf fayyadu hawwiidhaan eegganna. Kana malees akka salphaatti viizaa kennuuf caalaatti immoo namoota barnootaa dabalataatiif deemaniif kennu sababaan isaa xiqqoo muddamtuu waan qabuuf jechuu kooti.
Sayid Nabaadons, Moqadishoo, Soomaaliyaa irraa akkas jedhu.
The elected president, you are a businessman and we hope this time you will consider.
President filatamte ati nama daldalaa waan taateef yeroo darbe caalaa yeroo kana akka gaariitti ilaaltee Soomaaliyaa keessatti investimentii akka yaaddu abdii qabna. Deeggarsa Ameerikaaf daldala Ameerikaa Soomaaliyaa keessa jiru nu barbaachisa. Pirezidaantiin filatame kun dursatti kennuudhaan egeree keenya irratti dhiibbaa akka uumuu fi baay'ee walitti dhiyeenyaaf michooma akka qabaannu abdiin qaba.
Dhumarrattis Naayijeeriyaa irraa Blessing Inogwekean akka jettetti. Innis seenee United States of America keessatti hojjatee bakka fooyya'aa akka taasisu nan amana jetteetti.
Haasaawwan Doonaald Tiraamp waltajjiiwwan sirna irbuu seensaa fi isa dura jala bultii irratti ture kaasan irratti Doonaald Tiraamp yeroo duula filannaasaa beeknuu fi pirezidaantummaa isaa isa bara 2017 hanga bara 2020tti beeknuurraan addatti maalturraa mul'ata?
Irra caalaan isaa yeroo duula filannoo adeemsisu wajjiniin waanuma waadaa seene sanadha kan inni dubbataa ture. Garuu wanti haaraanis jira. Fakkeenyaa fi sulula Panaamaa kana fudhachuu waan jedhu sana yaada haaraa fide walumaa galatti daangaa United States babal'isuu yaada jedhu fidee dhufe. Namni kanaan dura waan kana akka qoosaatti ilaala. Waa'ee immigireeshinii ilaalchisee akkuma waadaa seenee jabeesseetu haasa'e biyyoota warra diinagdeedhaan Ameerikaadhaa wajjiniin dorgoman ilaalchisee gibira irratti fe'u akkuma kanaan dura waadaa seenetti dubbataa ture. Rakkinni jiru garuu maayinni wanti hundumti isaa akka karoorfametti deemaayiidha. Sababiin isaa gaafa hojiitti seenamu fedhii Ameerikaa kana guutummaa addunyaatti Ameerikaan qabdu kana ilaalcha keessa galchuu waan irra jiruuf waan tokko tokko qusachuu danda'a sodaa jedhuun qaba.
Seerota pirezidaantii hedduu mallatteessetii jira. Inni sun isa bara 2017 gara aangootti dhufe waliin gaafa ilaalamu. Maaltu adda isa godha?
Tokkoffaa executive order yookaan immoo ajaja aangoo bulchiinsaatiin taasifamu kan Baayden lafa kaa'e hunda isaa bifa jechuun danda'amuun hin haqe. Kana qofaa ituu hin ta'in heera Ameerikaa irrattillee wanta daangeffamee barreeffamee jiru bifa tuquu danda'uun labsii executive orderii kana kan inni baasaa jiru. Isa kana keessaa fakkeenyi guddaan waa'ee lammummaa lafa Ameerikaa irratti dhalachuutiin argamu kan namni lafa Ameerikaa irratti dhalate argamu fooyya'insa 14ffaa jedhama. Inni kun waggaa 150 oliif ture heerarra jira. Isa kana jalqabsiisuun hin danda'ama ta'amma. Garuu heerarra waan jiruu fi heera gararraa irratti seerri waan ba'uu hin dandeenyeef manni murtii olaanaan waan kana seerota waan akkasitti fakkaatan kana fakkeenyaaf jechuudhumaaf hin jedhe malee baay'een jiraachuu danda'a. Kanaafi wantoonni inni mallatteesse kun deeggartoota isaa quubsuudhaaf kan inni godhedha maleessa hundumti isaa akka jirutti hojiirra oola jechuun miti.
Biyyoota akka keenyaa dabalatee warra aadaa yookaan immoo safuu leellisan biratti dabalatee wantoota namoonni baay'een yaada waliif qoodaaf jiranii saalli biyya kana keessatti beekamu lama qofaadha. Innis dhiiraaf durba qofaadha waan jedhu kaaseetii jira. Warra fuudhaaf heeruma saala wal fakkaataa warneen akkasii mormuutti ka'eera. Inni kun hagam fiixaan ba'uu danda'a biyya kana keessatti jechuu dandeenya?
Inni kun aarii dabala maleessa homaa waan buusu natti hin fakkaatu Ameerikaa keessa. Sababiin isaa kun aadaa keessaa waan ba'eedha. Kun aadaan biyya kanaa keessumatti 1960s keessa jijjiirama dhalataa dhufetu ture. Jijjiirama bara kurneewwan 5 keessatti taasifame keessaa waan ba'eedha. Kun wanta dugda duubatti deebi'u miti wanti akka kanaa. Biyya keenya yennaa fudhatte biyya keenyatti kun safuudha. Qaanii guddaadhas maaliif aadaa sana keessatti fudhataman qabu? Ameerikaanis dur akka kana ture. Garuu Ameerikaa keessatti amma gargar bahiinsa dhalate maanni warri kiristiyaanaadhaa keessumatti warri konservatiivii ta'anii warri wangeelaa waan kana hin barbaannu jedhu. Tiraamp immoo deeggarsa guddaa kan inni qabu jara kana biraati. Haa ta'u malee evoluushiniin hawaasa kanaa yookaan jijjiiramni hawaasa kanaa waan kana fudhateera walii galatti. Kanaaf Tiraamp deeggartoota isaa gammachiisuudhaaf wanta garagaraa haa godhu malee waan kana dugda duubatti deebisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf mirga namoomaa wajjiniin walqabatee taa'eera wanti kun.
Waa'ee Raashiyaa fi Yuukireen kaaseera. Akkasumas waa'ee Hamaasii fi Israa'el kaaseera. Waraanichi dhaabbachuu akka danda'u. Gama biraatiin immoo warra ATM manaaf kaaste warra akka bo'oo Paanaamaa fa'a deebisnee hin fudhannaa waan jedhu. Gama biraatiin waa waraana kaasu wayii, gama biraatiin immoo waan waraana dhaabuu kaaseera. Inni kun garamitti geessuutiin mala jechuutii dandeenya adeemsa bulchiinsa pirezidaantummaasaa?
Baay'ee wantoota wal jifatan baay'eetu jira. Wantoota inni hojjetu kana keessa, kan inni dubbate keessas, kan inni mallatteessuu jalqabe keessas wantoota wal morman baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Paanaamaa kanaaliin kun kanaan dura Ameerikaan dabarsitee kennitetti inni garuu chaayinaatu itti fayyadamaa jira waan ta'eef nuyi chaayinaadhaaf kan kennine deebisnee fudhannaa. Daangaa Ameerikaas immoo waliigala isaa babal'isuu barbaannaa jedhee amma The Gulf of Mexico maqaa jijjiireeraa jedha. Wanti akkasii biyyoota ollaa biratti pirezidaantiin Meeksikoo dugda duubattiin deebi'uun kana hin fudhadhu kan jetturre jirti. Keessumatti imaammati diinagdeetii fi lafa babal'ifannaan inni fidee dhufe kun biyyoota akka chaayinaadhaa dallansiisuu danda'a. Ameerikaanis fedhii isheen addunyaa garaagaraa keessatti qabdu irratti rakkinatti uumuu danda'a. Isa dhagaalaa inni akka amma seera baase kanatti hin ta'u booddee deebi'ee negoshiyeetii gochuu danda'a jara kanaa wajjin. Yoo hammaate waan achi goonatti hin fakkaatu, yoo hammaate duubatti hin deebi'u jedhee waan gara lolaatti hin dhageessuu danda'uudha.
Doonaald Tiraamp haasaawwan kanaan dura godhu keessatti barreeffama qabatee hin dhufu wantoota akkasii yookaan immoo haasawota waan pirootokolii isaanii eeganii otoon taasisiin kan inni beekamu. Haasaawwan kaleessa taasiseen garuu namoonni kaan tasgabbaa'ee dhufeera warri jedhan jiru. Akkamittiin ilaalteeti?
Ammayyuu taanaan Tiraamp amalli isaa inni ijoon hin jijjiiramne barreeffama ilaalee haasa'uudhaaf yaalii godheera. Garuu amalli isaa ijoon hin jijjiiramne. Asirratti maaliif akkas ta'e Tiraamp yoonaan jette waan tokkotu jira. Dura kan inni humna guddaadhaan aarii guddaadhaan socho'aa ture lafa amma ga'e kana ga'uudhaaf. Amma garuu lafa barbaade sana ga'eera. Kanarraan kan ka'e warra naannoo isaa jiraniifis ulfina kennuudhaaf, pirootokoolii isaatiif warra hojjetaniifis yaaduudhaaf natti fakkaata akka pirezidaantiitti tocha'uu nan danda'a kan jedhu. Duraan garuu yeroo marsaasa duraa dhufe kanallee hin kabajuti. Maaliif uummata aaree keessaa ba'e Tiraamp? Ammayyuu Tiraamp bu'aa aariiti itoo dubbannu. Pirezidantummaan Tiraamp inni duraa keessumattu bu'aa aariiti. Inni kunis yoo ta'e bu'aa aariiti.